I love these words of the prophet Nephi.
Ako na higugman ni mga punong ni propeta ni Nephi. Kun ang tao mamulong pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, ang gahom sa Espiritu Santo mudan ini ngatos mga kasing-kasing sa mga katawhan. Ako ning pagampo nga ang gahom sa Espiritu Santo muda sa kumin sa hingatos inyong mga kasing-kasing. Na ibang mo presentar ko sa naghupot sa presyon sa simbahan o mupasalamat ngatos mga leader sa simbahan o ngatos kinatibukan kapungulan sa young women sa baguhay pagdugang hiyas. Isip gipasabot og mayong hiyas alang sa young women. Sa akong pagpaminaw sa young women sa simbahan nga mikutlo sa tima sa young women, akong tinghuog pagsalig nga mahimong hiyas noon og mahimong balaan na paligon. Isip naghupot sa balaang priesthood. Ato yung tanawon ang mga sister dili lamang ang ehemplo sa hiyas. Ang Ginoo nagsugo sa matag sa kanato sa section 38 sa doktrina ng mga pakigsaan nga magpakahiyas noon. Og tuguti nga matag tawo motamod siyang igsuon sama siyang kaugalingon og magbaton og hiyas og pagkabala anon sa akong atubangan. Buot kong musulti karon sa gipadayag sa Dios nga mga baruganan o gidasig nga direksyon sa lahing adlong propeta bahin sa Aaronic priesthood. Mudapit ko ninyong young men nga gidad og 12 ngadto sa 18 og ilang mga kapunuhan sa quorum nga maminaw kay maghisgot kitag kasulatan nga gidirekta sa Ginoo ninyo. Gidapit usab ang maginikanan o mga leader sa priesthood sa pagpaminaw aron aduna moy mas maayong panabot unsaon sa quorum pagtabang ninyo pagpalig-on o pagpangandam sa mga anak nga lalaki sa Dios. Sa akong pagsugod akong hatagan og gibugaton ang baruganan sa pagtuon o pagbaton sa pulong sa Dios. Nakakat-on ko ihimplo sa akong asawa nga si Rosemary na kinahanglan kita ang masaligong mga estudyante. Sa mas kadaghanan ninyo, kanunay siyang magtuon sa mga kasulatan o ubang maayong mga basahon. Estudyante siya sa mga kasuguan sa Diyos, sa malampusong mga baruganan, sa kaminyuon sa maayong pagkaginikanan o sa maayong panglawas. Kasagaran uban sa pahiyom, yakong tagaan o basahon o mingon, diya basaha ang gilinyahan. And if she gives me o kung niya kong hatagan o basahon bahin sa kaminyon mo, pahiyom kong balik ang mingon. Salamat. Mga kiigsunan, kinahanglan sinsiro tang may sudyante sa gipadayag ng mga baruganan sa priesthood o sa quorum. Ang atong tumong mo ang saktong paggamit sa dinasig nga direksyon gikan sa Diyos o siya mga propeta. Padaghanon ang mga hiyas o mga panalangin sa quorum o pagligon sa young men o sa ilang pamilya. Ang buhat sa quorum ang pagpadako sa pagtuo kang Kristo, andamon o luwason ang young men o huwag tangon ang mga sayop o katapulan sa pagpatuman sa kabubuton sa Diyos. Sa atong pagpangitag kaalam sa Diyos, kinta-unta mahimo mga estudyante sa pinadayag ng mga baruganan sa quorum. Si President Monson mitudlo, ang pagtudlo mga sukaranan importante kaayo aron makasabot kitag maayo sa atong buluhaton o kahigayunan aron takos sa pag-ila sa Espiritu ang mga leader sa priesthood kinahanglang mubuhat sa ilang kimbuhaton. Si President Stephen L. Richards mitudlo nga ang quorum usa ka klase, usa ka pagkaigsuon, usa ka service unit, usa ka klase din ang usa ka young man mahimong makatun si Banghelyo Hesus Kristo, usa pagkaigsuon dili diin makapaligon, makatukod, makapataas o makighigala sa usag-usa, usa ka service unit aron paghatag og pag-alagad sa mga membro sa quorum ug sa uban. Ang doktrina o mga pakigsaad mahinungdanon ang pudo nga tinubdan sa gipadayag ng mga baruganan sa quorum. Sama pananglit, Versikulo 85 sa Section 107, nagtudlo sa presidente sa quorum sa dikon sa pagdala sa mga membro sa quorum, sa pagkatinuod, ako mingon nga ha kaninyo, ang katungdanan sa usa ka presidente ibabaw sa botan sa kadiakono, mao ang pagdumala ibabaw sa napulog duha ka mga diakono, sa paglingko diha sa konseho uban nila, o sa pagtudlo nila sa ilang katungdanan, maghata o kayuhan sa usag-usa, ingon mo ang gihatag sa mga pakigsaan. Ang mga leader sa simbahan nagtudlo sa dinasig ng mga pangutana, kagihatag sa Espiritu sa pagtabang kanato, makat-on sa Dios ug siyang kabubuton alang kanato. Akong gidapit ang kapanguluhan sa quorum ng mangutana ug mangita ug ubang mga pangutana nga idasig sa Espiritu. Unsa may buhaton sa presidente sa quorum sa Aaronic priesthood sa pagdumala sa ka-quorum? Unsa man iyang makatungdanan? Unsa may iyang buhaton sa iyang paglingkod sa konseho uban sa mga member sa quorum? Unsaon ug kanus siya mutudlo? Unsa ang mga pakigsaad niya na sa makasulatan ug unsa may buhaton sa adviser sa quorum? Usakop sa bishopric samtang matag-usa nagtabang sa presidente sa iyang mga katungdanan o sa iyang paggamit sa mangyawi sa priesthood sa kapanguluhan. Mga kaigsunan, sa inyong pagtuon ni makasulatan o sa mga tamdanan, ubang mga pangutana moabot sa iyong kasing-kasing sa mapaninglit, naglilipot. Lihok ba ang akong kurm ingon sa gihulagway sa Ginoo sa kasulatan? Kung wa, nanong di? O kung sa may akong buhaton nga angay gyud nga buhaton, igipadayag ang mga baruganan sa akong kurm. Samtang ang kapanguluhan magampo alang sa tabang ug iya, ang espiritu, ang bishopric, mga tigtambag, ug ang kurm mutabang, ug siguruha sa paggamit kanunay sa dinasig ng mga hanbok sa simbahan. Daghang presidente sa kurum, ang ubang lider sa prisod sa tibuok kalibutan nakadiskubre nga daghan ang mahimo ug gipaabot gikan sa mga kapanguluhan sa kurum sa Aaronic priesthood ug sa ilang mga kurum sa pagpangalagad sa ward o sa branch. Daghang youth leadership ang mahimo sa kapanguluhan sa kurum. Samtang mga mag-advisor, mugahin daghang panahon aging suporta sa leadership training. Sa atong pagpokus sa katungdanan sa kurum, ang kasagunsod nga mga meeting sa kapanguluhan sa kurum kasagaran musaka alang sa mas maayong preparasyon o kahigayunan sa leadership. Ang mga leader sa quorum makakita ng individual nga mga quorum sa Aaronic priesthood kinahanglan maglain human sa pangbukas ng kinatibukang priesthood alang sa matag edad ni instruksyon o gipadak-ang mga kahigayunan sa quorum leadership. Bisanhain sa giusa nga mga quorum temporaryo lang. Daghang himan ang gihatag sa Ginoo sa atong mga kaigsunan aron sa pagtabang sa bulo aton sa korum sa Aaronic priesthood. Lakip ang damhanang pag-ampo, hugot nga pagtuo, pagpuasa, pagtuon sa kasulatan, alang sa kaligon sa kabatunan, akong katungdanan sa Diyos, ang manual sa instruction sa korum, isang yawang akong ibanghilyo, isip kapanguhaan, nagkalain-laing mga kalihukan, o scouting. Ang scouting gigamit sa Estados Unidos, Canada, o sa laing mga lugar sa kalibutan diin gitugot sa mga leader sa priesthood. Ang mga kapanguluhan nagkataon sa paggamit niini nga mga himan, o mulakip sa matag-usa sa korum, o sa mga kalihukan ini sa paaging gidirekta sa priesthood, sa espiritu na makahatag sa gikinhanglan sa matag membro sa quorum o makapanindot sa pagkamanagsuon, retention, buhat sa misyonaryo o lingaw-lingaw. Sa atong pag-review sa mga himan nga gihatag sa paggamit sa mga quorum sa Aaronic priesthood, atong makita ang quorum gipaabot nga mo tabang sa maginikanan, pagligon sila mga anak nga lalaki sa espirituhanong pagi o sa matag aspeto silang kinikilikon o personal kinabuhi. Ingon sa mga baruganan sa quorum ug mga himan gigamit sa pagplano, kaalaw ug sa paggamit sa ugot nga pagtuo, ang milagro maangkon. Adunay daghang mga ehemplo sa malampusong youth leadership na hitabo kanunay sa tibuok kalibutan. Tuguti ako nga muhatag usa lang ka ehemplo. Nakila ko si Matt Anderson, usa ka presidente sa quorum teacher, kinsang amahan nagalagad presidente sa mission sa Mexico. Sa diyang si Matt giset apart isip presidente sa quorum, siya lang ang membro sa quorum sa mga teacher nga nagsimba sa iyang ward. Si Presidente Matt Anderson nagkaton ng bagong pinulungan aron siya mahimong epektibong misyonaryo. Nagpadayon uban sa hugot nga pagtuo, kaisog ug pagsaling nga naangkon sa panimulay ug sa korum sa dikon, matinguhaon migamit siyang yawi sa kapanguluhan sa pagpanalangin sa mga membro gikan sa ward clerk. Mibansay siyang span ug uban sa pag-ampo siyang mga kasing-kasing. Guban sa pag-ampo siyang kasing-kasing, mitawag sa kabatang lalaki nga may numero sa telepono, siya mingon, "Omar, tu, iglesia, hoy." O sa in English, "Omar, ikaw, simba karun." Ang milagro mo nga si Omar misimba ni Anang Adlawa, o sa sunod pagyud mausab ang iyang inahan o iyang igsuong babae. Si Presidente Matt Anderson na yun mimitar sa bishop sa paghatod niya, paghubad o dumang bisita o duha kang ka mga lalaki, kansa nga lang diya sa lista apan wine numero sa telepono. Ang iyang mga yawi sa kapanguluhan, ang pagpangalagad sa mga anghel o ang gahom sa langit nagkayusa. Ang resulta mo ang kining duha ka batang lalaki ni Simba Usab o ni kompleto sa bagong kapanguluhan sa karom sa magtutudlo. Ang ubang mga batang lalaki ilang mo pinibalik usab sa mong panalangin si Mr. Priesthood. Ako mga bata ng igsoon, kamu gamhanang himan sa kamot sa manluluwas, o makagamit siya ninyo sa pagdala sa mga panalangin sa Ebanghelyo ng atas uban. Mga bishop, ayaw ibaliwa ang kaligun o kahana sa inyong quorum sa Aaronic priesthood o klase sa kapanguluhan sa young women. Ang Ginoo na kinahanglan nila nining may nungdanang buhat, Adunay makasing-kasing ilang matandog ug buhat nga tingali sila ray makahimo. Hatagi sila gimbuhaton, hatagi sila gayon sa paggamit sa pagpangulo ug pagpangalagad sa mga anghel ingon sa gisaad sa doktrina ug mga pakisaad. Kitaon ta isip mga leader sa Unig Priesthood mahimong estudyante sa kinabuhi ug pag-ula ni Kristo. Mahimuon ta kita may estudyante sa gipadayag ng mga baruganan sa mga korum sa Unig Priesthood. Sundo nato mga pulong ni Presidente Monson sa pagbuhat sa atong gibuhaton aron makasabot kita sa atong tahas ug kahigayunan ug makaangkon sa espiritu. Ug sama ni Presidente Matt Anderson muambit kita sa hugot nga pagtuo, pagsalig ug sahiya sa pag-alagad uban kang Kristo, sa pagtabang sa pagluwas sa atong pamilya ug sa tanang mga anak sa langitong amahan nga duol nato. Ako ipamatuod kininyo nga si Jesus mao ang Kristo. Siya buhi ug nahigugma nato. Ang buhat sa Runic Priesthood usa ka sagrado ug importanteng bahin sa iyang buhat. Sa ngalan ni Hesus Kristo, Amen. Amen.